Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Vo svete sa toho deje veľa aj v lete. Predsedníctvo v Rade EÚ prebralo Nemecko a svoju energiu chce investovať najmä do toho, aby sa Európa dostala z krízy a ostala jednotná. Krízu sa zatiaľ nedarí prekonať Spojeným štátom, ktoré znovu zaznamenávajú rekordné počty prípadov koronavírusu. Prejavilo sa to aj na tom, ako ľudia vnímajú budúcnosť krajiny. Tento týždeň sa výnimočne venujeme aj Slovensku. Dôvodom sú dôležité rozhodnutia diplomatov. Malý krok pre Venezuelu, veľký krok pre Slovensko. Aj tak by sa dal opísať postup slovenského ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa rozhodlo uznať Juana Guaidoa za dočasného prezidenta Venezuely. Trvalo to rok a pol, no Slovensko sa napokon pridalo k väčšine svojich spojencov, ktorí Guaidoa podporili. Guaido sa za dočasného prezidenta Venezuely vyhlásil vlani v januári. Nicolás Maduro sa podľa Guaidoa aj podľa desiatok štátov, ktoré ho podporili, dostal k moci v nelegitímnych voľbách. Ako prvého uznali Spojené štáty, nasledovali krajiny z celého sveta vrátane väčšiny EÚ. V Únii boli výnimkou Taliansko, Cyprus a Slovensko. Dôvod bol jednoduchý. Nesúhlasili s tým predstavitelia SNS a Smeru, a to aj napriek tomu, že uznanie chcel ich minister Miroslav Lajčák. Pre Lajčáka, ktorého postoje sa v koalícii len krátko predtým nestretli s pochopením ani v prípade ratifikácie migračného paktu, to bola ďalšia politická porážka. Kroky ministra Ivana Korčoka zjavne majú v koalícii podporu. Zároveň to ukazuje, že vláda je ochotná robiť aj praktické skutky, ktoré potvrdia, že jej hodnotová a zahranično-politická orientácia je jednoznačná. Tak, ako to deklarovala pri svojom vzniku. Asi by bolo predčasné myslieť si, že pre zahraničnú politiku v nej nikdy nevznikne konflikt. Uznanie Guaidoa však ukázalo, že sa minimálne nebude sporiť o tom, či sa ozvať proti autoritárskemu lídrovi, ktorý dostal svoju krajinu na pokraj kolapsu. Korčokovo rozhodnutie má o to väčšiu váhu, že minister ho v podstate urobiť nemusel. Na uznávanie Guaidoa sa u nás už dávno zabudlo a Latinská Amerika pre našu zahraničnú politiku ani zďaleka nie je prioritou. Korčok sa však rozhodol, že presadí názor, ktorý vlani zastával aj jeho súčasný štátny tajomník Martin Klus, hoci časť spoločnosti to nemusí vnímať pozitívne. Rozhodnutie slovenského ministerstva má však paradoxne väčší význam smerom dovnútra ako vo vzťahu k budúcnosti Venezuely. Guaido na Twitteri Slovensku poďakoval za to, že ho uznalo a podporilo, no jeho doterajšie snahy zmeniť pomery vo Venezuele boli neúspešné. Nicolás Maduro sa moci vzdať nechce a stroskotali aj všetky pokusy o dialóg medzi jeho režimom a opozíciou. Guaidova podpora medzi tým oslabila. Jeho podporovatelia sú frustrovaní, že zmena neprišla a masové protesty proti režimu sú už minulosťou. Okrem toho sa objavili aj vnútorné problémy v opozícii. Maduro navyše robí všetko preto, aby v parlamentných voľbách, ktoré budú tento rok, dátum je zatiaľ neznámy, ovládol Národné zhromaždenie, jediný orgán, ktorý nekontroluje. Najvyšší súd, ktorý má pod kontrolou Maduro, napríklad vymenil vedenie opozičných strán a vymenoval členov volebnej komisie, ktorí budú na spomínané hlasovanie dohliadať. V úzadí by pri Venezuele nemalo zostať ani to, že Slovensko tento týždeň podporilo vyhlásenie, v ktorom 27 štátov vyjadrilo znepokojenie nad dianím v Hongkongu a prístupom Číny k Ujgurom. Nemecko od stredy predsedá Rade EÚ. Predsedníctvo preberá v čase, ktorý je pre budúcnosť Únie kľúčový. Uprostred koronakrízy logicky ani nemôže mať iné priority ako zvládnutie pandémie a jej následkov. Kľúčové bude, aby sa členské štáty čo najskôr dohodli na detailoch spoločného záchranného fondu. Angela Merkelová, ktorá hovorí, že EÚ momentálne čelí najväčšej výzve vo svojich dejinách, by rada dosiahla dohodu ešte v júli. Nemecké predsedníctvo vyvoláva veľké očakávania a celá Európa dúfa, že Berlín bude silným lídrom, ktorý povedie Európu ďalšou krízou a zjednotí ju. Angela Merkelová, ktorá je na konci svojej politickej kariéry, zatiaľ vysiela signály, že sa do tejto úlohy naplno ponorí. Vo štvrtok napríklad vyhlásila, že celá nemecká vláda je motivovaná a pripravená. V takom duchu sa niesol aj rozhovor, ktorý na začiatku predsedníctva dala viacerým európskym médiám. Merkelová v ňom hovorí napríklad to, že namiesto toho, aby sme sa dookola pýtali, či prichádza koniec EÚ, by sme mali radšej začať makať. Kľúčová je medzinárodná spolupráca. Je logické, že Nemecko v čase krízy takýchto rozmerov mení svoje správanie a presadzuje spoločný záchranný balík, zároveň však pripomína, že je to jedinečná odpoveď na jedinečnú situáciu. Fond na obnovu nevyrieši všetky problémy, ale ak by neexistoval, všetky problémy by boli o mnoho horšie. Transatlantické spojenectvo je dôležité pre obe strany a treba ho zachovať, no EÚ musí byť silná aj samostatne. Merkelová verí, že Európa zvládne aj túto krízu. Musí to však byť spoločne, ako Nemecko pripomína aj v slogane svojho predsedníctva. Ak sa to nepodarí, podľa Merkelovej to bude voda na mlyn nedemokratických síl a radikálov čakajúcich na hospodársku krízu, ktorú by mohli zneužiť. Nemecká kancelárka veľmi dobre vie, o čom hovorí. Práve počas poslednej veľkej krízy v Nemecku vyrástla AfD. Drvivá väčšina obyvateľov Spojených štátov, 87%, nie je spokojná s vývojom v krajine. Vyplýva to z veľkého prieskumu Pew Research Center, ktorý ukázal aj to, že 71% ľudí je nahnevaných. Ide o najhoršie čísla za 6 rokov, počas ktorých agentúra kladie túto otázku. V prieskume sa našlo minimum ľudí, ktorí sú dnes hrdí na svoju krajinu, iba 17%. Nádej cíti menej ako polovica respondentov. Prieskum ukázal, že nálada sa výrazne zhoršila aj v porovnaní s aprílom, keď Spojené štáty zažívali prvý vrchol šírenia koronavírusu. Kým vtedy bolo nespokojných 68% ľudí, teraz je to o 19 percentuálnych bodov viac. Situácia z apríla sa teraz v USA opakuje, dokonca je ešte horšia. V Spojených štátoch sa šírenie koronavírusu nepodarilo zastaviť a denný prírastok už prekročil hranicu 50 000 prípadov. Odborníci hovoria, že americké štáty začali uvoľňovať opatrenia príliš rýchlo a až na pár výnimiek pritom neplnili kritériá, ktoré stanovili epidemiológovia. Dnes preto namiesto úplného návratu k bežnému životu, ktorý si vysníval Trump, znovu zatvárajú ekonomiku. Americkí experti varujú, že 50 000 prípadov za deň ani zďaleka nie je hranica, na ktorej by sa šírenie v Spojených štátoch malo zastaviť. Ak sa nič nezmení, v Amerike podľa nich môže denne pribúdať až 100 000 nakazených. Aj bez toho, aby sme počítali s druhou vlnou na jeseň, je už teraz isté, že koronavírus bude v USA témou číslo 1 až do volieb. Pandémia a jej dôsledky budú prihlasovaní zrejme rozhodujúcim faktorom. Vie to aj Joe Biden, ktorý tento týždeň veľmi tvrdo vyčítal Trumpovi, že koronakrízu nezvládol a odkázal mu, že boj proti vírusu vzdal. Biden môže mať pred voľbami výhodu v tom, že podľa prieskumu Pew Research Center si 52% ľudí myslí, že dokáže riešiť zdravotnícky rozmer koronakrízy, zatiaľ čo pri Trumpovi je to iba 42% opýtaných. Viac o pandémii v Spojených štátoch nájdete v denníku N. Čína sa snaží znížiť populáciu Ujgurov, moslimskej menšiny, ktorú roky utláča. Ujgurským rodinám bráni v tom, aby mali deti, prostredníctvom nátlaku, sterilizácie a interrupcií. K týmto záverom sa dopracovala agentúra AP aj expert na Čínu Alexander Zens, ktorý sa pozrel na oficiálne dokumenty a štatistiky z provincie Xinjiang, kde Ujguri žijú. Provincia sa za pár rokov zmenila z jednej z najrýchlejšie rastúcich na oblasť s podpriemernou pôrodnosťou. Podľa AP aj Zenza je to dôsledkom vládnej kampane, ktorá pod hrozbou trestu núti Ujgurov, aby nemali veľa detí. Ak majú Ujguri 3 a viac detí, hrozí im, že ich pošlú do internačných táborov. Okrem toho čelia pokutám, núteným interrupciám a podľa pasáží z čínskych dokumentov, na ktoré sa odvoláva Zenzov výskum, si regionálni funkcionári dávajú ciele v počte sterilizácií. Zenz tvrdí, že jeho zistenia v spojení s výpovediami Ujgurov, ktorých Čína internovala v táboroch, poukazujú na plán zabrániť tejto moslimskej menšine, aby rástla. Ide o ďalší kúsok hrozivej mozaiky toho, ako sa čínska vláda správa k moslimskej menšine, ktorá žije v provincii Xinjiang. Čína približne 1 000 000 Ujgurov drží v táboroch, ktoré označuje za reedukačné. Tisíce príslušníkov tohto etnika podľa zistení ďalších odborníkov núti pracovať v továrniach. Okrem toho sa Ujguri, ktorých je v Číne asi 9 miliónov roky, sťažujú na kultúrny a náboženský útlak. BBC vlani zistila, že bežné je aj odoberanie detí rodičom. Čína najnovšie zistenia spochybňuje a popiera, že by Ujgurom bránila v tom, aby si zakladali rodiny. Skupina politikov z rôznych štátov sveta už vyzvala OSN, aby situáciu prešetrila. Je jasné, že Čína sa bude brániť akejkoľvek medzinárodnej snahe zaoberať sa tým, čo sa deje na jej území. Odborníci však hovoria, že systematické čínske úsilie zmenšiť populáciu Ujgurov už má veľmi blízko ku genocíde. V uliciach sudánskych miest sú znova demonstranti. Rok po zmene vlády žiadajú, aby sa začali uskutočňovať reformy a aby bola vyvodená zodpovednosť voči funkcionárom, ktorí majú na svedomí krvavé potláčanie minuloročných protestov. Tvrdý zásah proti demonstrantom vlani viedol k definitívnemu pádu diktátora Umara al-Bašíra, ktorý v Sudáne vládol 10 ročia. Prechodná vláda, v ktorej sa stretli zástupcovia opozície, aktivistov a vojenských funkcionárov, sľúbila, že krajinu posunie vpred a zabezpečí aj vyšetrovanie tohto zásahu a úmrtia desiatok ľudí. Situácia v Sudáne je náročná, preto sa želané výsledky ešte nedostavili, čo obyvateľov krajiny frustruje. V Sudáne je v súvislosti s pandémiou stále obmedzená sloboda vychádzania, aj proti aktuálnym protestom preto zakročila polícia. Prechodná vláda sa snaží situáciu uspokojiť a sľubuje, že na požiadavky demonstrantov bude reagovať. Rok od masakier v uliciach sa znovu zavezuje aj k vyšetrovaniu zabíjania na protestoch. V Sudáne sa znovu skandovalo heslo Sloboda, mier, spravodlivosť, ktoré sprevádzalo aj protesty proti minulému režimu. Ako hovoria zástupcovia aktivistov, ich cieľom je, aby sa revolúcia dostala na správnu cestu. Demonstranti chcú, aby civilisti mali väčší podiel na moci cez pozície guvernérov. Vláde vyčítajú aj to, že doteraz nevytvorila funkčný parlament. To sú kľúčové body dohody, ktorá stála na začiatku vzniku prechodnej vlády. V Sudáne má vládnuť 3 roky a dovtedy má pripraviť všetky podmienky na to, aby v krajine prebehli slobodné voľby a aby sa posunula smerom k demokracii. Vláda však zároveň musí bojovať s hospodárskou krízou, ktorá spôsobila vysokú infláciu viac ako 100%. Počúvali ste svetový newsfilter denníka N, ktorý pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.